Umetnost na radiju.
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 Art mikrofon.
Iz Beograda 202 počinje emisija Art Mikrofon i ovako danas ćemo se pozabaviti jednom sasvim radijskom temom i čak će nam gošće biti, da tako kažem, veoma ovako drage koleginice iz suprotnog krila aviona Radio Beograda 202, zapravo iz drugog krila naše zgrade, iz odseka za dramski program, i bavit ćemo se radiodramom. Samo najprije da vam predstavim ekipu preko puta mene u režiji. Organizator Mirko Šarić, Vojadova Novački je zadužen za ton, a moje ime je Petar Protić. I kao što rekao, dve veoma zanimljive gošće, sagovornice, Melina Pota Koljević i Kristina Đuković, urednice u dramskom programu Radio Beograda 2. I današnju emisiju bismo mogli da nazovemo nešto kao podsjećanje na radiodramu kao oblik, ili da uradimo neku vrstu uviđaja, naravno ne policijskog uviđaja, ali novinarskog ili uviđaja publike u situaciju u vezi sa radiodramom na našim prostorima. Svake godine se proizvede, barem ovde kod nas, otprilike po statistikama koje sam ja pronašao, 60 novih radiodrama. Mnogi su od njih nagrađene na međunarodnim festivalima i samim tim ta statistika govori, to je manji broj nego u Staroj Jugoslaviji, ali ta statistika govori da se nešto veoma, veoma aktivno i dobro dešava kada je radiodrama u pitanju. Čak smo spremili za vas i odlomke iz tri zanimljive drame novijeg datuma, radiodrame, i ukoliko vi želite da prokomentarišete nešto za na ovu temu, tu je 064 0202 200, znači 064 0202 200, po ceni običnog SMS-a. Tu je i program 202@gmail.com. slušajte Art Mikrofon, malo muzike pa nastavljamo.
Hey! samo zato što su druge boje kože. Nisam verovao da se može. Ti kriv što si živ, ti kriv jer te ne vole. U mom stanu, u patilu ormanu, kozaci u mom stanu, u patilu ormanu. Nisam verovao da ljudi mogu biti glupi, da se kolju za malo, malo puste zelje. Zar misle da smo toliko tupi, da nas bo pogađaju, a kažu oslobađaju. Ali mene demantuju, demantuju, wow, wow. Ali mene demantuju, demantuju, pozaci u mom stanu, u patilu ormanu. Pozaci u mom stanu, u patilu ormanu.
Talas i 202, stigli su i prve poruke, ali do duše vezane za muziku, koji band trenutno svira. Svirali su Boje, punkerke, svirali su Petar iz Liv Uci numeru Kozaci i verovatno je to nešto što vas je ovako pokrenulo. Bilo je tu još nekih i muzičkih predloga, verovatno koji su vezani i za prethodnu emisiju, međutim ono što smo najavili jeste da ćemo pričati o radiodrami i ja sam u najavi rekao da ćemo pokušati da uradimo neku vrstu, ajde, uviđaja, koliko je to uopšte moguće, policijskog, naravno ne policijskog uviđaja, dakle da se osvrnemo na to kakva je situacija sa radiodramom na našim prostorima i pogotovo od vas, dakle da čujemo kako su neka vaša iskustva, na čemu sve radite, jer zahvaljujući vama sigurno dosta je kvaliteta do sada iznedrena, ajde tako da kažem. Melina Pota-Koljević i Kristina Đuković, dobar dan pre svega.
Dobar dan.
Dobar dan.
Melina, dakle, vi ste urednik serijala Paukova mreža. Sad, možete li nam, evo, za početak nešto više reći, znači, o samoj to zamisli koja je za neke već i kultna i tako dalje, ali gledajući, odnosno slušajući drame o Crnjanskom, o Ćoroviću i tako dalje, vidim da je to i istorijski kontekst, ali sigurno i drugačijih ima.
Samo da vas malo ispravim, ovo što ste pomenuli sad za Ćorović i Crnjanski i tako dalje, to je druga serija koju uređuje Zvezdani časovi, a Paukova mreža se bavi, zamišljena je da se bavi trilerima, hororima, fantastikom, s time što je svaki urednik do sada imao neke preferencije, pa je tako, mislim, moj prethodnik Aleksandar D. Kostić tako više volao da preferirao neke trilere kao i Zoran Popović, a ja više volim fantastiku, pa sam onda tako i organizovala te premijere u smislu da biram tekstove koji su klasični, pa onda idemo na dramatizacije, adaptacije klasičnih tekstova, recimo Edgar Alana Poa, poznatih pisaca koji su se bavili fantastikom, i naših, i Milovana Glišića, mislim, imam Dragutina Ilića, nekih ljudi koji su se, naši, koji su se bavili fantastikom, i stranaca. I normalno originalne drame koje su iz domena fantastike, što ne isključuje kombinaciju sa hororom ili sa trilerom.
Kristina, kada je o tebi reč, dakle, evo da ne pogrešim, ti samo predstavi svoje serijale.
Da, što bi se reklo, da se nadovežem na ove boje se ne boje. Hoću ja kažem da u principu, iako deluje da Radio Beograd ima tu neku institucionalnu podršku i da je to kao užasno potkovana stvar od strane države i RTS-a, čiji je deo ovaj program, dramski program, hoću ja kažem da se dosta tu stvari radi gerilski, počevo od kao otkupa autorskih prava, preko plaćanja pisaca i tome slično, tako da je u startu prilično ograničen taj domen odakle možete da uzimate tekstove. Recimo da je moj posao, pošto ja radim honorarno kao urednik te tri serije, to su Mala scena, Radio igra i Dečji program od neke 2008. godine. Dakle, većinski je moj posao bio prilično stihijski, dakle da se uzima odakle god možete, pa i nema neku, da kažem, logiku sad ako bi neko gledao retrospektivno, ali sam gledala da tu bude što više pisaca koji su živi, dakle koji hoće da daju tekstove za taj mali novac koji radio daje, i da u principu, što mi je jako krivo, ima malo originalnih radiodrama. Dakle, i dalje se one ne pišu, ili ako se pišu, na taj konkurs koji Radio Beograd raspisuje svake godine se prijavi malo pisaca koji suštinski pišu baš za radio. Znači, uglavnom tu imate, se vide tragovi nekih drugih medija, ili su to filmski scenarijo ili pozorišni tekst i slično.
Melina je pomenula, znači, da je kod nje više zastupljen klasični repertoar. Da li kod tebe isto toga ima ili se više okrećeš ka savremenom?
Pa u principu ne, ali zato što moje serije tu ne pružaju baš povoda za to. Dakle, Mala scena je, čini mi se, koliko sam ja čitala ranije po nekim tim istorijama radiofonije, bila namenjena kao baš savremenim piscima i uglavnom kao nekim light varijantama. Dakle, to budu ili neke komedije ili prosto tekstovi koji će slušalce koji nisu toliko navikli na radiodrame da privuku to mediju. Tako da su, ja tu uglavnom kao puštam komedije koje su većinski adaptirane, dakle adaptirani pozorišni tekstovi, dok je radio igra možda u tom smislu najinspirativnije, jer tu dolaze u obzir i adaptacije stripova, i prosto nekih predložaka tipa pesama i tome slično koji nemaju tu neku dramsku formu, što se pokazalo kao mnogo inspirativnije nego da adaptirate pozorišne tekstove, što sam ja u početku kad sam počela da radim mislila da je najlakše, ali se vremenom pokazalo da su takve radiodrame u stvari najgore, kako bih rekla, da je najteže u stvari adaptirati pozorišni tekst za radio.
Da, pa definitivno radiodrama je jedan od osnovnih elemenata radija, a nisam siguran koliko savremenog radija, zato bih vas molio da mi pomognete. Dakle, oko toga meni se čini da je sam radio dosta demokratizovao kulturu uopšte, čak do te mere da je preko radiodrame on omogućio nepismenima da čitaju, a slepima da vide. I zbog toga je to jedna velika stvar i veliki posao, a s druge strane radio masovni mediji to može da ograniči radiodramu u naletu mnogih komercijalnih programa, pa i ti si pomenula, dakle, komediju i tako dalje, čak se nekada i to čini mi se smatralo komercijalizacijom radiodrame. Međutim, dakle, da li je ovom poslu kojim se vi bavite, da li zaista vidite da su komercijalni programi kao magneti negde privukli pažnje na sebe i ono, u mogućnosti su da srozaju radiodramu o kojoj danas pričamo, ili je problem u nemanju možda kulturnog obrasca, odnošenju prema radiodrami i opšte kulturi slušanja? BBC proizvodi oko 1000 radiodrama godišnje, mi oko 60, koliko sam pronašao. Dakle, da li je, u čemu je cak?
Pa evo, ja ću premeriti da kažem koji je moj utisak. Ja mislim da u principu ne bi trebalo da radiodrama u startu uopšte ne treba da obraća pažnju na to šta je komercijalno, šta nije, pošto u principu sam medij je takav da on ne može da se takmiči na toj nekoj liniji, dakle, da otima slušaoce u ovom slučaju, odnosno generalno ljude koji su sa druge strane, od televizije, filma, čega god, zato što u toj trci apsolutno ne može da dobije. Tako da je, što možda zvuči kao neka mana, odnosno gubitak, ali je, ja mislim, radiodrama uspela to da pretvori u svoju prednost, ili može da je pretvori u svoju prednost samim tim što će da ode na potpuno drugu stranu, odnosno da o tome ne misli i da svesno bude neka vrsta, to možda se nazove elitističkog programa, ali suštinski nije tako, zato što je dostupan većini ljudi, samo prosto eto treba da uključe radio ili šta god. Ali u izboru tekstova ili u izboru saradnika glumaca, na primjer, ne može da se takmiči jer ne može toliko da plati glumce da ih otme od, ne znam, filma ili od čega god. Čak ne mora ni da ih otimati ljudi, čak i da imaju vremena, oni za takav novac neće da dođu u radio da glume, recimo ako imaju takav neki stav. Tako da u tom smislu ta mana predstavlja slobodu, zato što mi možemo u tom smislu da radimo što hoćemo ako dobijemo autorska prava. Eto, to je moj stav.
Neko nadovezivanje možda?
Da, pa ja iako je taj termin nepopularan, ja radio smatram u odnosu na televiziju kao, pa i u odnosu na neko savremeno pozorište, tako elitističkim medijom, i ja mislim da će se Kristina složiti sa mnom, elitističkim u smislu da je namenjen zaista pametnim ljudima, bez obzira ko oni bili. I u tom smislu
bi možda mogao i pameću i zabavom da dovoljno animira.
I u tom smislu to takmičenje sa komercijalom i nikako ne dolazi u obzir. Mislim da neki pametni sadržaj koji mi spremimo i emitujemo u obliku radiodrama pronađu svoj put do nekih pametnih ljudi. I taj krug mislim da postoji, mislim da se i širi, bez obzira što je radio tako nekako ponižen u odnosu na i na televiziju i pozorište i film kao neka anahrona forma, doduše samo kod nas na Balkanu, već odmah kad krenete izvan Balkana situacija se menja, pa na BBC-u radio predstavlja značajnu instituciju i glumci među svojim ulogama, veliki glumci navode i svoje uloge sa radija. Tako da ništa, mislim, radio predstavlja za njih neku vrstu vrlo, vrlo elitnog, mislim, da ne kažem elitističkog, da, da, medija, da. Da, to je drama taksista.
Da, dakle, sada ćemo, sada ćemo da, da, da oslušamo iz početak.
Iz Paukove mreže, da.
Iz Paukove mreže, dakle, Emil Destani, taksista. Možda neko, neko objašnjenje slušalci?
Evo, Marina.
Pa, to je, Emil je u stvari nekako pošao, samo pošao od scenarija Paula Schradera, ali to mu je početna tačka, a zapravo je napravio svoju priču vrlo utemeljenu u našu stvarnost i to je režirao Marko Đurić kao svoju diplomsku dramu, dobio desetku za tu diplomsku dramu i a Emil je zaista napravio jako, jako, jako dobar tekst koji se dosta odmakao, mislim, od Schradera. U smislu,
da, našao je meru vjerojatno za radio.
Da, da, i vezan za savremeno naše, naše vreme.
Idemo u etar da poslušamo početak ove radio drame pa se vraćamo u studiju.
Ceo moj život sada počiva na uverenju kako samoća ne samo da nije redak i zanimljiv fenomen, nego je centralna i neizbežna činjenica ljudskog postojanja. Thomas Wolfe, najusamljeniji poživi stvor.
Matice Srpske 23. Matice Srpske 23. Neko... Matice Srpske 23, ajde strahinja, prihvati.
Kola 238 do Matice Srpske 23.
Hvalim te Bože, na trenutak sam pomislila da si se uspavao.
Nisam.
Kao i uvijek, raspoložen za razgovor. Ajde javi se poziv.
Šesnaestočasovna smena. Ili sam u krevetu, ili sam u kolima. Radim tek mesec dana, čini mi se kako da radim 20 godina. Ceo grad je jedna velika prljava ulica, a ja vozim po njoj. Ne znam, imam osjećaj kao da sam se razboleo. Možda i jesam. Bolje da ne otvaram prozor. Otvoriti prozor bi bilo isto kao... Bolje da ne otvaram prozor. Čini mi se da će me smrad ugušiti.
Zemun, Gornji grad. Izvini, molim, izvini.
Što je bilo?
Nisam navikla da muškarci mene slušaju, više obrnuto. Još jedino taksistima mogu da naređe. Mi to smešno. E, ti misliš da to je ispravno?
Šta?
To da muškarci naređuju ženama. Misliš da to u redu?
Ne znam, nisam razmišljao o tome. Mislim da si suviše mlada da razmišljaš o takvim stvari.
Oko da je nekog briga koliko je imam godina. Vide da sam žensko, pa baš ih briga. Da svi su takvi. Da ti si takav, samo nećeš da priznaš. Svi ste takvi.
Šta to pričaš? Ne možeš da pričaš tako. Ne treba da radiš takve stvari, treba da završavaš školu, da izlaziš sa drugaricama, ne da...
Da završim školu, a? Pa to bi mogla, znaš, to ne moram ni da učim. Ujemi se s nekim profesorom, ako me mrzim, mogu da mu pokušim.
Samo psuješ. Ti si dete, ponašaj se kao dete. Sama stvaraš svoj put, sama snosiš posledice. Ne treba da ideš sa nekim starcima i da im ispunjavaš fantazije.
Ti veruješ u reinkarnaciju?
Šta?
Reinkarnacija. To ti je verovanje da moraš da platiš sve svoje grehe, tako što se recimo ponovo se rodiš kao crv ili kao pas,
ma,
kao buba.
Ma daj, o čemu ti pričaš? Odakle ti to?
Ne, ozbiljnije. Pa svi moramo da platimo za zlo koje smo počinili u prethodnom životu. šta li sam ja uradila u prethodnom životu kad sam ovako kažnjena?
Nije loše za početak smene. Razvozim kurve, makroje i ubice. Mogu da podnesem. Mnogo radim. Svakakvi ludaci mi završavaju kolinu. Noć mi je najgore. Najbolje pare, ali najgore mušterije. Možda bi trebalo da se odmorim. Da se manem od života. Čanki, dileri, pederi, tranđe. Bolest. Ponekad pomislim da sam ja najčistija osoba na svetu.
Dali smo se 202-ke i ukoliko nas ne slušate od 6 sati, pričamo o radiodrami i u studiju su Milina Potakoljević i Kristina Đuković, koleginice iz drugog krila aviona. Da, tako da definitivno se negde prepoznajemo i u tom smislu, ali definitivno pokušavamo i da približimo slušalcima koji već možda ne slušaju toliko često ili se ne informišu o tome kada imaju dobre radiodrame da ih poslušaju ili generalno neke stvari koje bi volili, a nemaju gde da čuju vezano za radiodramu, da eto saznaju. Stigli su tu raznorazne poruke. Dragan iz Krupnja pozdravlja gošće i kaže neke stvari vezane za državu. Kaže da je država potkovana i tako dalje, a pita na kojoj frekvenciji se emituje vaš program, misleći na dramski. Melina, na sva tri.
Pa emituje se i na prvom i na drugom i na trećem programu Radio Beograda u razno vreme, obično na drugom programu u 18.32, manje više svakog radnog dana. Znam da se emituje utorkom, četvrtkom i petkom. U to vreme u 23.00 na prvom programu Radio Beograda nedeljom.
I nedeljom na prvom programu u 12.15. To je dečija serija.
I sredom mislim da je isto vreme. 18.32. Tu sad
pa mogu da
serije
vide na
naših
sajtu,
kolega, ali mogu da vide na sajtu. Da.
Pod dramski program da. Piše sve kojim danima je koja da. Serija. U svakom slučaju svaki dan ide sigurno neka radiodrama.
Nismo slučajno odslušali početak radiodrame Taksista iz prostog razloga što, kao što ste rekli Melina, to u dobroj meri ova drama pokazuje da je moguće afirmisati upravo mlade autore, evo da je dramski program idealna prilika za njih da se pokažu. Ti si govorila i o onim mogućnostima kada su vezane za produkciju radiodrame, da i u tom smislu to nije toliko komplikovano napraviti kao film, na primer, i da mladi autori tu mogu da dobiju svoju odskočnu dasku. Ko su možda ti ljudi koji su do sada najpre se iskazali upravo kroz radiodramu, a kasnije možda postali neki od najvećih autora, i u kom segmentu ta radiodrama i početak u tom, na toj vrsti posla može da im pomogne za kasniji rad, uopšte poznavanje drame, kasnije scenarija i kada reču pozorište u filmu?
Pa ja evo recimo sad odmah mogu da se setim da je taj čuveni film Čavka Miša Radivojevića, za koje je scenariju pisao Svetozar Vlajković, prvo premijeru imao, odnosno originalno nastao kao radiodrama i tek nakon toga je adaptiran za scenariju. I inače Svetozar Vlajković dosta pisao za radio, iako je možda poznati ljudima kao pisac, prozni pisac, i generalno dosta je sarađivao sa Mišom Radivojevićem. U poslednje vreme Melina dosta na tome radi, pošto ima taj kontakt sa akademijom. Dakle, baš dosta mladih pisaca je svoje prve tekstove, ja pretpostavljam da su prvi, ali gotovo mogu se zakunem, imalo premijere, dakle, baš na talasima Radio Beograda. sem toga, dakle, dosta i reditelja, dakle, nevezano sad za pisce, je prvo počelo na radiju, a tek posle nastavilo to sad u pozorištu. To sad može da se vidi i kroz istoriju radiofonije, dakle, koji su to tačno ljudi bili. Jer ja, na primjer, znam Radomir Konstantinović, koji je nama poznat kao filozof i tako nedavno preminuli, je, recimo, baš dobar deo svoje karijere na početku imao upravo na Radio Beogradu. I tako dosta ljudi sad, Melina će se možda setiti.
To je sve u fonoteci negde dole, samo ne znam.
U arhivi jeste. Da, i mogu ljudi da čuju preko, u repriznom programu, naravno, koji su to ljudi. Naravno, puno njih je posle otišlo na televiziju, pošto su, recimo, iz nekog razloga se povezale te stvari. Vladimir Andrić, koji je posle toga postao urednik dečijeg programa na televiziji i pisao i scenarije, je baš dosta dečjih radiodrama ostavio ovde. I tu važi i ta razmena, naravno, regionalna, dosta pisaca iz Vojvodine, Bosne i tako dalje. Prosto možda je jednostavnije da se na radio pošalje taj tekst, pa dok je mnogo komplikovanije pristupiti televizijskim producentima, filmskim i tome slično.
Da, ovo što je Kristina rekla, to je jako bitno. Mi imamo nekako veću prohodnost za ljude koji imaju dobre tekstove, ne čekaju toliko dugo, tako večno dugo kao u pozorištima ili na televiziji ili na filmu.
A i nema toliko pozorišta, nema toliko adresa da pošalju odjednom pa nemaju odgovor.
Da,
jedna jedina.
Da, pa mislim, mi smo relativno ekspeditivni što se tiče pametnih tekstova i pametnih ljudi. I tako da ja bih pomenula neke ljude za koje mislim da ćemo ih tek pominjati kao velike u nekom kasnijem periodu. Pa ne znam, recimo, evo sad prvo što mi pada na pamet, to je drama koja je upravo završena sad u Paukovoj mreži, pisca Vladimira Simića, jednog jako talentovanog mladog pisca, čak možda će se ona ljutiti, ne više tako mladog jer ima 34 godine, ali recimo da ja to smatram mladim piscem i jeste mladi pisac i jako talentom, koji ima već nekoliko drama na Radio Beogradu, i reditelj njegove drame Anđelka Nikolić, koja je upravo osvojila sve manje više najznačajnije nagrade na Sterinom pozorju kao pozorišna rediteljka, i radila njegovu dramu Sneg od ptica. Pa evo, koristim ovu priliku da ih na neki način reklamiram, biće premijera u septembru. Pa onda su tu i drugi ljudi, pominjani Emil Destani, onda Vlada Ćosić, gomila studenata sa Fakulteta dramskih umetnosti koji su dolazili ovde i
kalili se.
Tamara Baračkov, Sanja Savić, bojim se da nekoga ne zaboravim, Jelena Todorović, sa raznih klasa, pisali odlične dramatizacije i odlične originalne drame. Jelena Todorović učestvovala sa svojom originalnom dramom na festivalu Pri Italija, najvećem svetskom festivalu radijskom i televizijskom. I možda je onda bitno pomenuti i to da van okvira Balkana, odnosno van okvira ove zemlje, postoje festivali na kojima su radijski ljudi jako cenjeni. Pa to su ti festivali kao što, recimo, taj pominjani Prije Italija, koji je svetski festival, pa zatim Prije Evropa, koji se održava u Berlinu, pa Prije Exequo za dečju dramu, na koji Kristina šalje svoje tekstove u Bratislavi. Pa premio se onda su u Barceloni. Čim izađete napolje, onda vas, kad kažete da ste iz dramskog programa neke radio nacionalne stanice, gledaju sa velikim uvažavanjem. A za Radio Beograd svi znaju, za Televiziju Beograd nisu baš svi čuli.
A pričali smo u prethodnom segmentu nešto vezano za glumce, i našao sam taj podatak da je Vitomir Cile Bogić prvi glumac, koga su zvali baš kao radio glumac, i sad da vas pitam, dakle, jel postoji kod vas interno ili uopšte podela na kao pozorišne radioglumce, da li uopšte taj radioglumac danas izlizan termin, ili filmske glumce, ili je sve to zajedno njihov posao, i u čemu su uopšte, to naravno nije pretjerano teško pretpostaviti, ali u čemu su najveće razlike kod glumljenja za ta tri medija, znači u čemu se radio tu kao specifično ističe, i da li vi imate nekoga koga zovete baš znajući da je on odličan za radio, ili je naprosto dobar glumac pa zna i ovo?
Pa mi imamo Sjenišu Ubovića.
I sad se.
Šalim se. Ne, postoje, to će Melina prije znati, pošto je ona pored tog uredničkog mesta dosta i režirala za radio, pa otprilike mnogo neposrednije nego ja zna kako se biraju glumci i kako se raspoznaju ti glasovi koji su baš dobri. Ja recimo iz ovog kao te uredničke pozicije recimo da mogu da kažem da postoje neki glasovi koji se često ponavljaju na radiju. E sad, da li je to zbog toga što reditelji prepoznaju kod tih glumaca neki taj radiofonijski potencijal, koji, što verovatno stoji, zato što je to potpuno drugačija vrsta glume. Recimo na početku, kada su tek počele da se radi radiodrame, to su u principu uglavnom bili pozorišni glumci i nisu se baš razlikovale te dve vrste glume, recimo, ali vremenom se to naravno iskristalisalo, tako da pretpostavljam da je dosta bitno to iskustvo, znajući kako se obučavaju naši glumci na akademijama. Dakle, ne postoji ta određena škola neka koja vas baš obučava da glumite za radio, nego mislim da glumci kada počnu da glume na radiju, vremenom sami uz pomoć radijskih reditelja na neki način vide šta je tu bitno i na koji način se glumi za radio. Ali recimo da čini mi se da je mnogo veća, da je mnogo jača veza između pozorišnog i radijskog glumca nego obrnuto, dakle radijskog i filmskog. S tim što naravno ovde treba uzeti u obzir i taj finansijski moment, što glumci naravno moraju da se prehranjuju kao i svi mi, a snimanje radiodrame oduzima određeno vreme, tako da prosto se taj krug glumaca koji glume u radiodramama sužava i svodi na određeni broj glasova koji se iz drame u dramu ponavljaju. Sad Melina može da taj umetnički aspekt koji je bitan da možda objasni bolje.
Pa mislim, slažem se sa Kristinom da ima, iako sama radio režija ima više veze sa filmskom režijom, a gluma ima više veze sa, i tu je Kristina u pravu, sa tom
pozorišnom glumom.
Da, upravo zbog te neke kao govorne radnje koja je na filmu totalno zapostavljena, a o kojoj vode računa samo pozorišni reditelji i mi na radiju. I ta govorna radnja se nekako prođe pored glumaca na akademiji, niko se time nešto posebno ne bavi, dok ti ljudi ne dođu pred mikrofon i onda treba samo glasom da izraze, nema tela, nema slike, sve. I neki ljudi su shvatili, neki glumci su shvatili da tako mnogo sebi mogu da pomognu u pozorištu. I zbog toga mislim postali i bolji pozorišni glumci, upravo zbog razvijanja tog nekog aspekta govorne radnje. Užasno zapostavljeno.
Sada ćemo poslušati Andrićevu, zapravo Bife Titanic, jel, radio drama, ali odnosno prilagođeno za radio, i možda samo neki uvod pre nego što počne od sredine.
Da, pa to je dramatizacija koju sam radila želeći da što više Andrićevog teksta uđe u dramatizaciju, ali da ga učinim što aktivnim, odnosno da što je moguće više izbegnem gde god je moguće naratora. Nisam skroz uspela da izbegnem likove koji su kao svedoci vremena, pa ja sam ih imenovala kao svedoke vremena, građane tog doba, pa sam nekako se trudila da i vrlo to bitno pri radiodramatizaciji da se nekako narator, ako je moguće, izbegne, to neko prvo rešenje, i trudila sam se da nađem neko opravdanje za onog, za lik negativca u drami. To je nekako zadatak uvek reditelja, da nađe opravdanje i glumca, i tu sam imala veliku pomoć u Draganu Vojiću, Vojketu, i u Dubravko Jovanović glumi drugog glavnog junaka. Ima dva glavna junaka i mislim da su uspeli prilično u tome. Ja sam se trudila da razumem nekako srž, suštinu Andrićeve priče. Andrić se pre svega bavio likovima. Ja sam se koncentrisala na likove. Pa sam i lik negativca podelila na njegovu žensku animu koju igra Dubravka Kovjanić i onog muškarca koga igra Dragan Vujić.
Poslušat ćemo sada odlomak iz Bifea Titanika.
Dođe i taj april mjesec 41. godine. Evo ti ga Stjepan u uniformi. Služio je kao podkazivač, kao vodič onima koji su vršili pretrese kuća, hapšenja i nasilja. Ali poslije prvih pljački i ubistava, ustaše se upoznale sa prilikama. Stjepan Ković im je izgleda tamo u Banja Luci postao izlišan.
Šetam u novoj uniformi po varoši. Držim se kruto i vojnički, a ipak čini mi se da je sve isto kao i nekad. Da nisam ono što bih morao da budem.
Ni među ustašama se taj nije snašao.
Ma da, pa to su u većini mlađi borbeni ljudi od njega. Umiju ti da udare i da uplaše. A kad treba, i da ubiju.
Jes, jes.
Ja ne mogu da držim
korak sa takvima.
Pomješao sam se sa mladićima, sileđijama, nakomicama. A uvijek sam ih se pribojavao.
Među njima sam se osjećao kao seosko kerče među bukovima.
Slušam pričanje drugih ustaša, mlađih i drskijih, kako upadaju u jevrejske kuće kao tigrovi među zečeve.
Gledam ih kako
razvlače i srpsko i jevrejsko dobro.
I jevrejsko dobro. Opet gledam ih kako preko noć stiču neke nove, slobodne i široke pokrete. Ne moraju nikom da polažu račune onom što urade. Ne moraju da okreću paru u ruci prije nego je izbace. Ne moraju ništa.
Ne poznaju granica ni u sebi ni oko sebe.
Htio bih da naučim jednom kako se to radi, kako se postaje takav moćan, zao i bezobziran. A pokušao sam i sam da viknem na nekog čivutina, da lupim čizmom, da zveknem oružijem. Pred drugim ustašama jevreji sklapaju ruke i premiru od straha. A meni se obraćaju sa suzama u očima, traže od mene pomoć i saučešća. A kad vičem i psujem jevrejina, on me gleda sa čuđenjem, ne sa strahom. Pa ga ja ušamarim, ali se zateturam kao i on. Još moram da gledam da to nije ko vidio od mojih. Zato mi je milije što idem u Sarajevo i napuštam Banja Luku. Tamo će sve biti lakše i bolje.
A u Sarajevu mu je isto, još i gore.
Niko ne obraća pažnju na mene. Uveče ostanem sam, bez ikog u velikoj spavaoni kasarne. I onda sjedim i pijem rakiju, šta ću? Ali ni to ne ide. Sada evo jedna klopka, Boga mi.
Baš te noći dok je tako sjedio uz rakiju. Čuje kako se te njegove ustaše dogovaraju i raspoređuju. I baš te noći je i Stjepan zatražio da učestvuje. A nekomu je najzad dao ulicu, broj i ime.
Ponavljao sam da ne zaboravim. Stalno. Muteveliće ulica, broj 4, Mento Papo, bivši vlasti.
Uglavnom, ne bi trebalo, naravno, na radiju da pričamo preko muzičkog vokala ili kamoli, znači, tamo posla preko nekog glumačkog, znači, glasa, ali vreme nam baš ne ide u korist. Stigle su i neke poruke. Fenix kaže, dramu nije loše da uvedete na 202, na Radio Beogradu je išlo veselo veče, pa smo jedva čekali nedelju da bi slušali Miju i Čkalju. Dobro je što ste to osmislili. A da li je bila situacija, znači, da se baš uživo iz studija igra radiodrama, i čini mi se da je to vezano i za početke radiodrame, ono iz kafane i tako dalje, iz jednog neposrednog okruženja, da je odatle i nastalo. Znači, ne govorim sada o adaptaciji stvari koje su, da kažem, klasični komadi, nego upravo ono što je najneposrednije i ono što iz života nastaje.
Pa u principu naravno, na početcima, pre nego što je uopšte došlo do toga da vi možete da sačuvate taj zvučni zapis pa njime da manipulišete, dakle kroz montažu, su išli direktni prenosi, što je bilo na neki način kao snimljeno pozorište, što sad može nama iz ove perspektive da deluje šarmantno, ali ne verujem da su ti ljudi prosto bili time zadovoljni. Zašto je suština radiodrame da vi snimite prosto glumce i da onda time kasnije kroz montažu, kao kad stvarate film, stvorite to delo koje hoćete da ljudi čuju, da prosto bude što savršenije, dakle da to čime se možda gubi ta spontanost, slažem se, da, ali da, ali suština radiodrame je da bude što dalje od tog pozorišnog, dakle gde vi u integralu, u određenom, dakle, vremenskom kontinuitetu igrate nešto, pa se to, dakle, prenosi direktno. Što je bilo na početku, a prosto to je bila ta tehnička nesavršenost. Tako da je suština da se ode što dalje od toga i da prosto radiodrama bude što bliže kompoziciji, dakle, da se kroz montažu stvori neko delo koje je za sebe kao utisak. I...
Mm-hmm. Već smo pominjali, osim ako nemate nešto još...
Ne.
Već smo pominjali to da li vam neko pomaže ili da li prosto i na koji način se produciraju te radiodrame. Znači, postoje li udruženja koja se i koliko puta godišnje pozabave prosto situacijom sa radiodramom u Srbiji, ili se sve svodi na nalaženje nekih alternativnih načina, ili na onome što imate, koliki vam je budžet i tako dalje, odnosno alternativnih i individualnih tih stvari, intervencija, da neko mora da napravi svoj sajt ili blog da bi obaveštavao prosto ljude o novostima vezanim za radiodramu, neka vrsta građanskog ili novinarstva u tom smislu. Znači, da li primećujete upravo možda nezainteresovanost od strane onih, od strane države, koji bi trebalo negde po logici stvari, možda i Ministarstva kulture, da se bave, da vam pomažu, da li to izostaje i u kojoj meri?
Izostaje.
Pa izostaje, zato što, mislim, nas pre svega na RTS-u, mislim, posmatruju kao jedan tako višak, neki suvišni deo otprilike, a upravo zahvaljujući radiodrami, odnosno dramskom programu, je Radio Beograd uopšte poznat u svetu. I ne znam koliko puta sam to ponovila, ali izgleda da to treba stalno ponavljati kad god je moguće i gde god je moguće, zato što je to istina s kojom se suočite kad porazgovarate sa ljudima. Ne morate ni da odete dalje od XU prostora, mislim, ljudi iz Sarajeva, Zagreba, Ljubljane, koji idu na te festivale radijske i televizijske, odlaze u kao velikim ekipama tamo. Mi, nažalost, idemo o sobstvenom trošku uglavnom, sa retkim izuzecima, i tako postoji neki odnos prema festivalima namenjenim radiodrami kao da je to nešto mnogo manje bitno od sportskih takmičenja, informativnih emisija i ostalog na televiziji Beograd, recimo.
Cristiano Ronaldo i tako.
Ja ne mislim da smo mi bitni, nikako ne mislim da smo mi bitni od Novaka Đokovića, zaista, koga volim da gledam, i ali smatram da ako se odvoje nekako pare za sportske komentatore koji odu i onda prate mečeve tenisera, vaterpolista, košarkaša i tako dalje, da je svota koja bi se odvojila za ljude koji bi pratili drame koje su izabrane da idu na razne festivale, nije tolika da ne bi mogla da bude izdvojena, da ne bi morali da budemo neko pastorče otprilike televizije, i da bi oni mogli, mislim, televizijski ljudi prema nama, da imaju nekako drugačiji odnos, u smislu da nas reklamiraju na onaj način na koji druge televizije reklamiraju, da ih sad ne imenujem, reklamiraju svoje radio programe. Eto,
toliko. A kažete mi, kad je reč o tržištu zvuka, što se kaže, znamo da kada je reč o muzici, tu mnogi muzičari naplaćuju svoje autorska prava preko Sokova i tako dalje, ali me interesuje, znači, za radio dramu, šta se dešava ako tu neko povredi prava, tako da, na primjer, upotrebi muziku koja je originalno komponovana ili celu dramu emituje ili na neki treći način zloupotrebi, znači, je li to uopšte postoji, kakva je situacija, znači, u vezi autorizacije cele te priče, gde smo mi možda u odnosu, ako znate, na zapad, kada je reč o tome na engleskom? Pretpostavljam,
što se tiče muzičara, muzičara, oni su vrlo dobro organizovani, tako da mi plaćamo sve tantijeme svim mogućim muzičarima i kompozitorima i izvođačima za sve radiodrame, i to vrlo fino funkcioniše i nemamo nikakvih problema sa njima, tako da mi baš strogo vodimo računa o nekoj, kako bi rekla, poštovanju autorskih prava.
A što se tiče to da neko od nas krade, ja se tome unapred radujem, neko hoće da piratizuje radio dramu i da je valja na oko.
Tačno, to je odlična reklama za radio dramu. Zato što ako bi
samo nas potkradajte.
Da, ako bi
da neko organizovali,
ako bi dole ispred Portirnice napravili neku prodavnicu naših CD-ova, originalnih CD-ova, i ako bi ljudi dolazili i to kupovali, ja mislim da bi bilo ljudi koji bi dolazili i kupovali. Mislim da bi bilo i dece i omladine koje bi dolazile i kupovala.
Ja sam za to da svako od njih bude fotografisan i neki panu da napravi.
Između ostalog, mislim da je bilo dosta srednjoškolaca koji bi dolazili da kupe drame koje mogu da poslušaju umesto da čitaju lektiru. A da u isto vreme kroz dramu dobiju onako ono što im profesor onako traži, kao šta je pisac hteo da kaže, pa sad
da umesto, mogu da premotaju ako im se ne sviđa neki deo.
Umesto profesora, reditelj im to jako lepo i upoznaju se sa medijom i tako da...
Stigla je poruka od Marka, angažovane drame treba da radi Boris Malagurski, tada bi bilo razloga da najodgovornije institucije kulture ulažu sredstva u produkciju programa. U svakom slučaju, da, stižu poruke koje su pokušaju da se nadovežu na temu. Želeo bih sad, ostane još 5 minuta, da poslušamo i početak internata Olge Dimitrijević, pa ćemo kasnije da to odjavimo i zatim da privedemo emisiju kraju. Znači, slušamo dramu, to je pre svega pozorišna drama.
Dakle, da, pozorišna drama adaptirana za radio i premijerno je bila u seriji Radio Igra.
Olga Dimitrijević, internat.
Na kraljima Dom kulture, tu gore. Radić blizu mesta gde su ubijani Turci. Tvrđavu i stoka pana za trošenje vana i fabriku da naravno ne radi odavno. Ali tu je sjajna vajna, vajna trajna i značajna, bolja nego Coca-Cola, mlekarska škola.
Da, da, mlekarska škola, koja, kako ćemo se sada uveriti, i te kako radi. U hodniku smo. Početak je školske godine. Učenici i profesori su na okupu.
Talas Beograda 202, evo još 2-3 minuta. Možda da kažemo šta se to kuva u dramskom programu Radio Beograda 2 ili dramskom programu Radio Beograda. Dakle, rekla si, Kristina, da su trenutno preko leta
reprize idu, da.
Međutim, dosta toga se novog sprema.
Pa da, od septembra ponovo kreću premijere. Sad, evo, čuli smo internat, ovaj song koji smo čuli je u principu zajedno sa Olgom Sredio i Ivan Velisavljević, pa je to zgodno da se nadovežemo. Dakle, od, ja mislim, u oktobru će biti, pardon, u decembru ide premijera na kojoj on radio, to je dramatizacija romana Ivana Glišića, Plastično lice. Inače, tog pisca smo imali par godina unazad, recimo on je radio, prema njegovom romanu je bio u stvari na neki način polu lažna biografija o Satanu Panonskom, Čizme slobode, i eto, ponovo imamo jednu njegovu radiodramu u decembru, i iz pominjenog Svetozara Vlajkovića imaćemo jednu dramatizaciju njegovog romana Nensoleta de la Luna, to je u novembru, čini mi se, i eto, Melina ima još par premijera do kraja godine.
U okviru Palkove mreže, jel?
Da. Pa ne, imam nešto je, ovaj, što mi je zadovoljstvo da najavim. Nikola Skočajić ovaj radi neku dramatizaciju, a i adaptaciju Pantagruelovog preskazanja Rableovog u okviru ove 2012. godine. To je jedno, ovaj, to Pantagruelovo preskazanje Rableovo je jedno smešno preskazanje i ovaj, u stvari to je nekako u okviru nekog mini obeležavanja te fatalne 2012. godine, pa ćemo onda imati u okviru, ja ću imati u okviru serije Radioteka to Pantagruelovo predskazanje i ovo još jednu dramu koja se bavi baš 2012. i koja će biti emitovana 21.12.2012.
Slušalci će moći i ovu emisiju da preslušaju putem podcasta.